Lembrando sustantivos. Xa temos estudado as características e os diferentes tipos de sustantivos. Sabemos que serven para nomear persoas, animais ou obxetos, pero que o poden facer de diferente forma. A primeira clasificación dos sustantivos é a seguinte, poden ser de dous tipos. Sustantivos comuns son aqueles que serven para nomear obxetos, persoas, animais ou lugares en distinguilos de outros. Exemplos, cidade, neno, can, son aqueles que serven para nomear persoas, animais ou lugares diferenciándoos de outros. Exemplos, Santiago, Xoán, Miño,